kolaborazioen tartera pasako gara eta gaurkoan kolaborazio biasetik behin daukagun kolaborazio internazionalista izango dugu. Gaurkoan Igarki de Robles daukagu telefonaren bertzaldean. Egunon, Igarki.
Egunon.
Bueno, gaurkoan hiru gai dakarzki guzu edo hiru helmuga, ez? Ez dakit Israelen inguruan, Abiasia eta Afganistanen inguruan mintzatuko gara. Ez dakit nondik hasi nahiko zenuken gaurkoan, Igarki.
Bai, bueno, ba Israelen Israeletik edo Israelek okupatutako lurretatik eta bueno, hilabete hasieran egin zituzten ba parlamentuako hauteskundeak, ez? Eta bueno, esan beharrago hauteskunde hauek izan zirela, ba bueno, errepikapen bat, ez? 2019ko irailean izan ziren hauteskundeak eta bueno, bai ese hauteskundetako irabazleak Beni Gantzen Urdina eta Zuria koalizioak eta ese bigarrena gelditu zirenak, ba Netanyahu egungo ministroaren, lehengo ministroaren, ba Likudek, ba ez zutela lortu gobernua osatzeko ba bez nahikoa, ez? Eta orduan ba bueno, errepikatu egin dituzte hauteskundeak hilabete hasieran eta egia da ba bueno, egoera nahiko antzekoa dela, ez? Emaitzak hilabete honetako hauteskundetan ba bueno, aldatu da irabazlea, Likudek irabazi bai ditu hauteskundeak, baina bueno, alde oso gutxirekin, ez? 36 eserleku lortu ditu eta ba bueno, Israelgo parlamentuan. Bueno, bere aliatukoen zerlekuekin, hau da, Sas, Toraren Batasunaren eta Judaismo alderdi ultradoxoak eta ba Yamin alderdia ultraeskuina dena, ba bere aliatuekin 58 ba parlamentarien bozka izango luke parlamentua osatzeko eta ba honekin ez da gehiengora heltzen, ez? Ba beste 3 eserleku 71 lortzeko beharko lukelako, ez? Bueno, pero emaitzekin jarraituz, Urdina eta Zuria koalizioak 33 eserleku lortu ditu eta hirugarrena, ba bueno, arabiarrek osatzen duten koalizioa izango litzateke, ba 15 eserlukeekin, ez? Eta bueno, oposizioa bueno, orotara 61 eserleku ditu, baina bueno, oposizioa ba bueno, oso ba beraien artean, alderdien eta koalizioen artean ba desberdintasun handia gaude. Ba bertan daude, ba bueno, sionistak diren, ba Urdina eta Zuria koalizioa adibidez, eta arabiarrak aipatu ditugun koalizioa 15 eserlekuekin geratu direnak, ez? Orduan egia da oposizioa gehiengoa duela parlamentuan egun, baina bueno, oso zaila da oposizioa batzea, ba poteretik Netanyahu kentzeko, ez? Eta beste alde batetik, ba Netanyahuk ez du babes nahikoa gobernua osatzeko, ez? Eta bueno, hauteskundeak egin bezain pronto, ba mugimenduak hasi ziren ba gobernua osatzeko, baina bueno, aipatu ditugun zeitasunak direlo medio eta gainera, ba bueno, tartean koronavirusaren krisia bizi dutean ere, bazterraken astu dituena eta are egoera, ba bueno, are gehiago korapilatu duena, ez? Gainera, ba bueno, ez dugu astu behar, ba Netanyahuren kontrako prozesu judiziala aste honetan bertan ba bueno, hasi behar zela eta bueno, Netanyahu iruzur eta korrupzio kontuak direla eta ba bueno, prozesu judizial batean dagoela. Ba bueno, koronavirusaren krisia probestuz gobernuak ba bueno, epaitegiak eta parlamentua itxi ditu. Eta horrela, ba bueno, parlamentuaren osaketa eta aipatutako prozesu judiziala, ba bueno, gelditu dira momentuz, ez? Esan beharra dago, ba bueno, korapillo handiena agian parlamentuan dagoela. Ba bueno, behin hauteskundeak eginak eta koronavirusaren krisia Israel kolpatu baino lehen, ba bueno, komisioan eta parlamentuaren mailaren osatzean ba murgildu ziren parlamentariak. Ez zuten adostasunik lortu eta bueno, ba bueno, honekin batera ere samarra dago ba oposizioak parlamentuaren presidentea aldatzeko saiakeran egon zela eta dagoela egun, Baina, bueno, koronavirusaren krisia dela eta, ba, parlamentuko presidenteak, Likud alderdiko edelzeinek, ba, parlamentua itxi zuen, eta parlamentua itxita mantentzen du, ba, bozkaketa horiek eta komisio horiek ez osatzeko. Claro, non aurrean, auzitegi gorenak, Israelgo auzitegi gorenak, ba, bueno, agindua eman zion edelzteini, ba, gaur bertan, gaur asteazkena, parlamentuko sesioa egin zezaten, ez? Baina, bueno, momentuz bat dudu edelzteinek, ba, bueno, ezetze zan diola, koronavirusaren krisia, ba, bueno, mai gainean jarri, ez? Eta, bueno, amaitzeko Israelen estatuaren egoera hauteskundeak eta gero, ba, bueno, egun gantzek, beni gantzek, urdin eta zuria koalizioko buruak du gobernua osatzeko ardura, ala eman zion Israelgo presidenteak, eta, bueno, badirudi lortzen ari dela oposizio osoaren babesa. Hala ere, ba, bueno, oposizioaren barruan eta bere alderdi eta koalizioaren barruan, ba, bueno, baude hor, badirudi, baudela transfuga batzuk, ez dutela ondo ikusten, ba, bueno, arabiarrekin batzea gobernua osatzeko, edo behintzat bere babesa lortzea, gobernua lortzeko, eta, ba, bueno, panorama zaila du ere, gantzek gobernua osatzeko, ez? Orduan badirudi, ba, Israelgo parlamentua eta gobernua, ba, krisi horretan jarraituko duela, ez direla, hilabete honetako hauteskundeekin panorama ez dela aldatu, eta, bueno, koronavirusaren krisiak ere, ba, bueno, egoera bere horretan luzatzea albidetu duela, ez?
Bueno, ba, ikusi beharko da, ez zertan geratzen den Israeleko hauteskunde panorama.
Bai, eta, bueno, komentatzea ere, ba, palestinarekiko, gatazkarekiko, bueno, zera horretarekiko, bai Likudek edo bai benigantzek urdina eta zuria koalizio horrek gobernua osatu, ba, bueno, bere horretan jarraituko du gatazka, eta, bueno, hor dago, ba, Trumpek, Estatu Batuek, proposatutako mendeko plan hori funtzean dela jarraitzea Palestinako lurrak okupatzen eta palestinarrak gero eta lur gutxi dagorekin uzten bere horretan jarraituko du bai batek edo besteek gobernua osatu
Ba hori, aipatzen genuena, ez ikusi behar zertan geratzen den hauteskundeen egoerare, aipatzen zenuena, ez koronavirusaren egoerak ere, ba, bueno, eragin du, aipatzen genuena aurreko astean ere, ez gaixoen telefonoak ere, ba, bertako datu pertsonalak zartatu, zelatatu zitezkela, bai. Terrorismoaren aitzakierekin egiten duten modura, ez, onola baiteko kontrol hori ere, ba, areagotzen ari dela bertako biztanleetan. Igarki, ongi duritzen bazaizu, pasako gara, bigarren gaira.
Bai, Abkazia edo Apeatzia edo, bueno, lurralde honetara, herrialde honetara joango gara, ba, bueno, gutxitan, kontuan hartzen ditugu, ba, hori Kaukasotik eta itxaso beltzetik datozen berriak, ez? Eta, bueno, azken hilabetean, Abkazian, krisian egon dira, eta, bueno, duela gutxi, pasaren asteburuan hauteskundeak egin zituzten, krisi horri amaiera emateko, edo, bueno, bertzate saiakera egiteko, ez? Lehenik eta behin, agian askok ez dute jakingo non dagoen Abkazia, ni orain gutxi arte, ere esnekien ez nuen oso ondo kokatzen mapan, ez? Kaukasu mendilorroko, egomean debaldeko, ba, Isuri aldea eta Itxaso Beltzaren artean dagoen herrialdea, hau da. Georgia inguruan dagoen herrialdea da. De facto herrialde independentea izan arren, nazioartean Georgiaren barruan den errepublika autonomo moduan aitortzen da, ez? Soilik Errusiak, Nikaragua, Venezuelak, Siriak eta Nauruk aitortzen dute, Abkaziaren independentzia, ez? Azken finean, bada beste, bueno, Sovietar Batasunean zeuden beste republika autonomoekin pasaren moduan, ba bueno, laurogeita hamargarren hamarkadan, ba lortu zuen independentzia Abkaziak, ba bueno, Sovietar Batasunaren ondorantzearen ondoretzeagatik, ba sortutako gatazka baten ondorioz, ez? Abkaza eta Georgiar endien arteko gatazka egon zen bertan, eta bueno, azaleratu zen bertan, Sovietar Batasunena ondoratu eta gero, eta bueno, 1982 urtean Abkaziak independentzia, bueno, bere gobernua autonomak independentzia aldarrikatu zuen, eta hortik aurrera, bueno, gerra bat izan zuten Georgiaren kontra, ez? Badirudi, ala moduz edo, Abkaziak irabazi zuela gerra hori, eta 1984 urtean, ba, sueltena lortu zuten, eta ordutik, ba, bueno, bere gora berekin, Abkaziak bere instituzioak eta ba, sortzen hasi zen, eta herrialde osaketa hori hasi zuen, ez? Beti, Errusiaren laguntzarekin, ez? Mm-hmm. Eta 2008 urtetik Errusia eta Georgiaren arteko gerraren ostean, ba bueno, ella Errusiaren aitorpen ofiziala izan du Abkaziak, ez? Mm-hmm. Eta bueno, gerora ba bueno, aipatutako herrialdeak ere aitortu dute herrialde independiente moduan. Ba bueno, urtarrietik, esan dugun moduan, krisian daude Abkazian. Urte hasieran, oposizioaren jarraitzaile batzuek, presidentetza bulegoak erasotu zituzten, eta bueno, protesta nahiko jendetsuak egon ziren. Ba bueno, haien ustez, 2019ko hauteskundeen emaitza legezkoa ezelako, ez? Mm-hmm. Orduko presidentea, bigarrean itzulian, soilik bosken 47% lortu zutela diote, eta naiz eta garaia izan, ba, bakarrik 47% lortu zuela, eta presidente izateko legez, ba bueno, 51% lortu beharko lukeela, ez? Mm-hmm. Eta bueno, oposizioaren iritzia Abkaziako epaitegiek babestu zuten eta hauteskundeen emaitzak bertan bera utzi dituzten, ez? Orduan, esan dugun moduan, ba protestak egon ziren, eta protestek behartuta, ba Jacinba presidenteak dimisioa aurkeztu zuen, eta ba bueno, hauteskundeek orain gutxi 22an egin diren hauteskunde berriak iragarri zituzten, ez? Eta bueno, egin dituzte eta oposizioko diputatu batek Aslan Basaniak lortu du garaipena, ba bosken 146%, ez? Eta badirudi honekin, ba bueno, krisi hau protestak amaitu egin direla. Esan beharra dago, ba beste bi hautagai zeudela presidentatzerako, baina bueno, hirurak Errusiarekin ba harremanak mantendu eta are gehiago hurbiltzeko Errusiari gehiago hurbiltzeko nahiarekin aurkeztu egin zirela, ez? Mm-hmm. Eta bueno, interesgarria da Abkazianen ba kasua ba badelako beste errepublika batzuk hor ba Errusiaren orbitan edo, ba bueno, egonkortasuna bilatzen jarraitzen dutela eta bere independentzia ba bueno, mantentzeko eta errekonozitzeko ba nazioarte osoan, ez? Mm-hmm. Eta hortze Abkaziaren kasua, ba bueno, kuriosoa dela eta merezi duela ba entzulek ezagutu dezaten, ez?
Mm-hmm. Bueno, ba hortze errana, non dagoen kokapena itsaso beltzan ondoan eta ba bueno, hortze hauteskundetan daudela hor ikusi beharreko dugu ere bai, ba bueno, zertan geratzen den igarki Afganistanera ere joan ari zenuen bukatzeko.
Bai, azker batean, ez? Bueno, Afganistan ba modu batean edo bestean ezagutzen dugun tamales ezagutzen dugun herrialdea da, ba 2001 estatu batuetako militarrak Afganistanen daude, ba bueno, Talibanen kontrako gerra horretan eta bueno, Trump sartu zenean estatu batuetako presidente izatera, ba bueno, bere helburua izan zen tropak bertatik ateratzea, ez? Eta horregatik ba bueno, Talibanekin negoziaketetan hasi ziren eta egon dira ba bueno, azken hilabeteetan estatu batuarrak egon dira bai estatu batu harrak eta talibanak negoziaketetan, baina ez Afganistango gobernua, eta hori arazo bat izan da, gero azalduko dugun moduan. Ba, bueno, egon dira negoziaketetan, eta pasaren nila betean, otxaiaren amaieran, ba horrelako akordio bat lortu zuten Katarren estatu batu harrek eta talibanek, ez? Ezen izan bake akordio bat, baizik bakea lortzeko akordioa, ez? Eta hoet dira Mike Pompeoren estatu idazkariaren hitzak, ez? Akordioa horrela gainetik guztia, ba bueno, estatu batuarrak pizkanaka militarrak aterako dituzte Afganistanetik, harkatu egun 12.000, 14.000 soldatu inguru daude bertan, eta horren ordainetan ba talibanek ez dute utziko bere lurraldetan Al-Qaeda edo estatu islamikoa finkatzea, eta bere eskuetan dituzten milaka soldatu Afganistar askatuko dituzte, ez? Berdinen egin barko luke Afganistango gobernuak, ze baditu, ez da, uste dira, 5.000 taliban inguru preso, ez? Ba, bueno, lortutako bakerako bide horri hori, ba, kolokan dago, ez? Eta kolokan dago, ba, Afganistango politika krisian bai dago, ez? Oposizioaren buruak, Abdullah Gulak, ez du Ghani presidentearen berreutaketa onartzen, ez? Eta, bueno, onartzen ez duenez, ba, bueno, ezin da, oza, krisi sakonean daude, eta Pompeo estatu batu harrak zaiatu dira horrelako batasun nazionaleko gobernu bate osatzen Abdullah eta Ghani presidentarekin, baina saiakera horrek porrot egin du, ez? Eta bueno, alde batetik hori, bestetik akordio honen zedapenetako bat zela, ba, bueno, Afganistango gobernua eta talibanak negoziaketetan hasi bat zirela, ba, bueno, tartean ere presoen, bakotxai preso dituen presoak askatzeko, bide horria bueno, martxan jartzeko, baina, bueno, oraindik ez dira amarrean, hileko hilonetako amarrean jarri bat ziren negoziaketetan, baina oraindik ez dira negoziaketa horietan jarri, ba, bueno, ba, negoziazio batzordea osatzeko, ba, zailtasunak daudelako, eta, bueno, bestetik, Afganistango gobernuak ez ditu oraindik preso talibana hoiek askatu nahi, azken finean Afganistango gobernuaren txat, 5.000 preso hoiek bere eskuetan izatea, da, ba, bueno, horrelako botere bat talibanen gainean, ez? Eta, bueno, honen erdian, ba, bueno, talibanak gobernuaren kontrako erasoekin jarraitzen dute, egia da, ba, bueno, kanpoko tropen, militarren, estatu batuetako militarren kasu, ba, bueno, ez dutela erasorik egiten, ba, bueno, baina talibanek bai egiten dituzte erasoak, ba, Afganistango militarren eta polizien kontra, ez? Orduan, bake akordio hori, estatu batuarrek inposatutako bake akordio hori, ba, kolokan dago eta, bueno, jarraitzen du gerra Afganistanen, tamales, ez? Eta ikusi barko da, zeozertarako balio duen Pompeok eta estatu batuek lortutako akordio hori talibanekin. Egia, ba, egoera ikusita, estatu batuaren erantzuna izan dela, ba, bueno, Afganistango gobernuari eta estatuari, ba, bueno, diru laguntza milionario batzuk kentzea, behartzeko, ba, bueno, Abdullah eta Ghaniren arteko adostasunera, ez? Ba, bueno, ikusiko dugu, horrela lortzen duten edo ez, eta ikusiko dugu, inposatutako, bakerako bide horri hori, ba, bueno, aurrera doan edo ez, eta lortzen den modu horretan, ba, bakea Afganistanen.
Bueno, joai erran bezala ez, 2001-etik datorren kontua da, eta luzatzen ari dena. Igarki ez dakit zeozer gehiago gehitu nahiko zenuken, denbora bukatzen ari zaigun, edo gaurkoz, ba, bueno, hementxe bukatuko genuken.
Ez, egia da, ba, bueno, egun koronavirusaren krisia, ba, bueno, politika internazionala, ba, bueno, bere boteran duela, ez, eta saia dela, eta egun daudela gobernu guztiak eta pertsona guztia, ba, koronavirusaren kontrako, ba, bueno, batzuek esaten duten gerra horretan, eta, ba, bueno, politika internazionalean eta nazioartean berri gutxi daudela, ez badaude koronavirusarekin lotuta. Mm-hmm. Baina, bueno, arazoak bere horretan jarraitzen dute, eta kasu honetan ikusi dugu moduan beti bezala konpontzeko zailtasunak, ez?
Mm-hmm. Bueno, ba, ikusi beharko dugu, zertan geratzen den, eta bueno, nola aurreratzen den bagatazka guzkia. Igarki Derobles, mi esker bi astetik behin egiten dugu zen, ba, bueno, kolaborazio internazionalista honengatik. Egun hona izan,
zein. Bai, mi esker zuei eta animo.
Venga, hango izan, aio.